Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Durmuş, ýaşaýyş aladalarından gelip çykýan jemgyýetçilik pikir alyşmalarynyň ýygjamlaşmagynyň arasynda Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä häkimetler turorlar tagallasyny güýçlendirýäni çalym edýär. Bu maglumat Azatlygyň studentleriň arasyndan güýç edaralaryna işgär gözlenýändigi, MKM-niň studentlere we ýokary synyp okuwçylaryna hyzmatdaşlyk teklip edýändigi barada habarlarynyň ýygyanyndan geldi. Büdjet edarasında kompüter hünermen bolup işleyen söhbetdaşymyň anonimlik şertini aýtmagyna görä sosial turlarda resmi ve yarım resmi medyanın Berdimuhammedovlar hakkında çıkarayan kavarlarının aşağına yurdun avtoritar yolbaşılarını övüyen, yurttaki parakatçılık için Tanrı yalkasına ediyen tezkürler görünütün köpölüp başlaptır.
Tesvir kaldırayan ulanıcıların ta sehlisinin profilleri yapak beylekileri yokarı attığı yakin bloggerler olup çıkıyor. Bu yağday son kaylarda has göze ilip başladı.
Deyip paytaqtlı hünermen aytti. Şeyli de sökvetdöşlerimiz sosial torlarda başka pikirli adamlara edilyen şahsi hücumlörün, korkulmak sinansıklarının has köpölönlüğüne ediyarlar. Öl içinde internetten, sosial torlardan kent peydalanayan marlı telekeçinin tasdiklamağına göre, özgü pikirli rayetlere karşı kemsizici tesvirler kaldırayan, onlara karşı dürlü ağırlıklar ulanayan tesvirçiler hem görünötün köpölönemen deyar.
Energetika institutunu tamamlap MHM-nın kibir hupluluk bölümüne işe giren tanışım bu işe yaşların ken çekiliyenini gurrun verdi. Şeyle de ol bu işi güçlendirmege vorsiyetten çağırılan yörüyte hünermenlerin kömek ediyenini aytti.
Dip Marlı Telekeçi Adatlı'nın havarçısı bilen anonim sökvetdaşlıkta aytti. Sonku atlarda propagandanın teadevr usulü, hamala koşudurnak içinne halk içinden çıkan pikirler yayrap başlat deyip Adatlı'nın levapli, daha soğulu sökvetdaşlar aittiler.
Toylarda, merekelerde, iş ve oku yerlerinde yurdumuzda hem edat kovu şükür edin uruş yok, kıyınçılık hem yurtta bar, hükümetimiz bir alacını tapar diyen yali gurrunları ediyen adamlar köpöldü. Öden bu sözler adati rayetler tarafından yayradılar. Yönü biraz üns versen bu adamların arkasında da hakimiyetlerin duranlığı belli bolýar.
Dip könrüwençli hasapçı denen öz şayat bolan yağdayları barada gurrun verdi. Daha şoğullu sökvetdöşmüzün tasdiklamagyna görä, asuda asman, uruş yok, parahatçılık diyen yali gurrunları köp ediyen adamların arkasında hem güç kuruluşları duruyar.
Yokordan MHM, polita buyruk geliyar. Olur hem işyerlerine asuda asman propagandasını adatı rayetlerin ağzından yayratmak barada görközme beriyerler.
Deyip odolki polisi işgara etti. Onun pikirçi bu gurrunlar adamlarda kıyınçılıkları çıdamak, savırlı olmak, şükür etmek duygularını güyüşlendirmek için yayradılıyor. Yerli sinçilerin kaveri trollar tagallasının güyüşlendirilmeğini devlet eçiliğindeki metbuatın resmi propagandanın neticesizliği ile bağlanıştırıyor.
Häkimetler indi adamların Türkmen televizyonasının propagandasına inanmayandığını gowbilýärler. Ýöne olaryň göz boýagçylygy dowam etdirmekden başga çäresi ýok. Netijede 30 ýyllap satylan ýalan propagandany indi ýöneki adamların üstü bilen satsak bolýarlar.
Dip Aşgabatly Sinç aýtdy. Emma muňa garamazdan anonimlik şertinde urlaşan Sinçiniň pikirçe trollar tagallasy diňe az sanly raýata täsir eder. Sebäbi halk köpçülügi, aglaba adam yurtta dören yağdayı gowulýar we onun ejerini çekýär.
Adamların öz yağdayı, garyplyk, ähli umumy korrupsiýa, ýapyklyk we didim zorluk hakynda barha kän gurrun etmekden, öz ara pikir alysmakdan başga çäresi ýok.
Dip Aşgabatly Sinçi sözünün üstünü ýetirdi. Adatlyň habarçylary mundan öň türkmen häkimetleriniň studentleriniň arasyndan güýç edaralaryna işgär gözleýändigini, Milli howpsuzlyk ministrliginiň bolsa taliplere we mekdepleriň ýokary synyp okuwçylaryna hyzmatdaşlyk teklip edýändigini habar beripdi.